ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านตอนบ่ายก็เป็นช่วงตอบปัญหาธรรมะนะท่านฟังไปก็ฟังแบบมีสติรู้ตัวไปหลงไปบ้างหรือว่านึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะเวลานั่งก็อย่านั่งเรียบร้อยมากเกินไปเพราะว่ามันจะหลับกระดุกกระดิกบ้างก็ได้หรือว่าขยับไปขยับมาก็ได้แต่ว่าอย่าทำจนน่าเกลียดก็พอนะก็คือกระดุกกระดิกได้บ้างเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ว่าเอาเท้ามาทางผมเลยอย่างนี้แบบนี้น่าเกลียดไปนะส่วนกระดุกกระดิกเล็กๆน้อยๆนั้นเชิญตามสบายอย่าถึงกับยื่นเท้ามาข้างหน้าโอ้โหโชว์เต็มที่อย่างนี้ก็เกินไปหน่อยนึงนะครับการที่เรากระดุกกระดิกหรือว่าการที่เราเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งทำให้จิตมันมีความตื่นตัวหรือว่าได้เปลี่ยนที่รู้ตรงนั้นตรงนี้หรือว่าแต่เดิมมันเคยหลงอยู่ที่อื่นแล้วมันก็จะได้มามีสติรู้อยู่ที่กายนะการมีสติรู้อยู่ที่กายของตนเองเรียกว่ากายคตาสติสติที่เป็นไปในกายถ้าทำให้มากเจริญให้มากก็จะมีประโยชน์แล้วก็มีอานิสงส์มากซึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ว่าถ้าเจริญให้มากก็ทำให้มากก็จะทำให้วิชชาและก็วิมุตตินั้นสมบูรณ์ได้นะแต่ตอนแรกก็ยังไม่ต้องพูดถึงขนาดวิชชาและวิมุตติก็ได้เอาแค่ว่าจะผ่านพ้นช่วงนี้ไม่ให้หลับได้ยังไงแค่นี้ไปก่อนพ้นจากความหลับไปก็เอาแค่นี้ไปก่อนก็ได้ยังไม่ต้องพูดถึงวิชชาและวิมุตติที่สูงสุดไปนะเอาแค่ทำยังไงจะไม่ถูกถีนมิทธะนิวรณ์มันครอบงำจนหลับไปอย่างนี้ก็พอแล้วแต่ว่าถ้าง่วงนอนนักทนไม่ไหวก็หลับไปบ้างก็ได้ไม่เป็นไรบางคนเขาก็คิดมากโอ้มาปฏิบัติธรรมแล้วหลับนี่บาปมากไหมอาจารย์มันก็พอๆกันกับอยู่ที่บ้านนั่นแหละอยู่ที่บ้านแล้วหลับแล้วมันบาปหรือเปล่าล่ะมันก็ไม่บาปมาที่นี่มันก็มาหลับก็มันไม่บาปเท่าไหร่เหมือนกันแหละพอๆกันนี่แหละแต่ว่ามันเป็นหมันของพรหมจรรย์คือว่ามันขาดสติสัมปชัญญะเท่านั้นเองแต่ถ้าเราตื่นอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะมีสติสัมปชัญญะได้นะครับแต่ว่าการนอนหลับมันก็ดีกว่าไปมองเห็นได้ยินดมกลิ่นรู้รสสัมผัสคิดนึกรู้สึกแล้วก็เอากิเลสเข้ามาหาตัวฉะนั้นถึงท่านจะมานั่งหลับอยู่ที่นี่มันก็ดีกว่าท่านไปนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านอีกนี่เห็นไหมนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านเนี่ยดีไม่ดีนะดูไปดูมาเป็นไงไปโกรธบ้างไปไม่พอใจบ้างไปอยากได้นั่นได้นี่ตามโฆษณาบ้างโง่ไปตามที่เขาหลอกๆเราบ้างอันนี้หนักไปกว่าเดิมอีกนี่นะฉะนั้นมาในที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็มีแต่เรื่องของการที่มีประโยชน์ไม่ผิดศีลนั่งเฉยๆก็มีสติสัมปชัญญะก็ได้หรือแม้แต่นอนหลับก็ยังดีกว่าไปดูทีวียังดีกว่าไปทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์อีกนะกินข้าวก็ฟรีนะหลับก็ไม่เป็นไรอีกนี่นะฉะนั้นแต่ว่าการหลับนะมันเป็นหมันของพรหมจรรย์คือว่าทำให้ยังขาดสติสัมปชัญญะเหมือนเดิมท่านจึงเรียกว่ามันเป็นหมันการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็ควรเป็นไปเพื่อการประพฤติพรหมจรรย์คือเป็นการฝึกฝนตนเองให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบฉะนั้นนะถ้าในตอนที่ตื่นอยู่ก็ให้มีสติสัมปชัญญะเท่าที่เราจะพอมีได้นะครับต่อไปก็จะตอบปัญหาท่านอาจารย์คะเมื่อสมาธิตั้งมั่นรู้กายรู้ใจจิตไปรู้กายเห็นกายเป็นโครงกระดูกจิตแนบแน่นอยู่กับโครงกระดูกตั้งแต่กะโหลกศีรษะซี่โครงสันหลังแขนขาเท้าตลอดทั้งกายแล้วก็มารู้ที่ลมหายใจสมาธิเริ่มคลายเริ่มไปรู้ภายนอกกายใจกลับมาที่กายใจแต่ไม่ตั้งมั่นเท่าตอนเห็นโครงกระดูกอันนี้แสดงถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่หรือไม่ก็แสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของตัวรู้หรือว่าตัวจิตที่มีความตั้งมั่นคือตัวสมาธินั้นมันก็เป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงด้วย ถ้ามันไปแนบแน่นอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันก็มีกำลังเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าเป็นแบบสมถะเหมือนท่านนั่งอย่างมีสติสัมปชัญญะแล้วนั่งมองดูกายเมื่อจิตตั้งมั่นท่านไปแนบอยู่กับกายความรู้อันนั้นก็เป็นแบบสมถะท่านจึงเห็นเป็นโครงกระดูกบ้างเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามบ้างก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นเวลาจิตแนบแน่นอยู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจิตจะมีกำลังเป็นแบบสมถะแต่ถ้าตั้งมั่นแล้วรู้อารมณ์ที่ผ่านมาผ่านไปมีแต่ของผ่านเข้ามามีแต่ของผ่านเข้าไปอันนี้เป็นตั้งมั่นแบบมีสมาธิเพื่อให้จิตเกิดปัญญาเป็นวิปัสสนาเป็นคนละแบบกันแต่ทั้งสองอันนี้เจริญคู่กันไปได้ไม่เป็นไรสมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้แต่สมถะก็จะได้ปัญญาชนิดที่เห็นร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นกระดูกเป็นของที่ไม่น่ารักไม่น่าเอาส่วนวิปัสสนาก็จะเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้นะครับวิปัสสนามองในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งก็ได้ใน3ลักษณะนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้ก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนบังคับบัญชาไม่ได้อย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเอาจิตไปแนบไว้ที่ใดที่หนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอันนั้นเป็นสมถะแต่ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วมามองดูในแง่มุมของไตรลักษณ์เป็นวิปัสสนานี่ต่างกันอย่างนี้นะครับท่านนี้ก็คือเวลาจิตตั้งมั่นแล้วท่านเอาไปแนบไว้กับกายก็เลยเห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกอันนี้เรียกว่าเป็นสมถะเมื่อท่านทำสมถะเรียบร้อยแล้วท่านก็ให้จิตไปรู้นั่นรู้นี่กำลังมันก็คลายลงก็เป็นเรื่องธรรมดานะอาจารย์สุภีคะถ้ารู้ทันจิตแล้วตัณหาจะหมดที่ตั้งหมายความว่าอย่างไรคะกราบขอบพระคุณค่ะถ้ารู้ทันจิตนี้ตัณหายังไม่หมดที่ตั้งหรอกตัณหายังมีที่ตั้งได้อยู่แต่ว่าขณะที่มีความรู้มีสติสัมปชัญญะนั้นตัณหาไม่มีแต่เมื่อใดที่เรารู้จักจิตตามที่มันเป็นจริงคือรู้ว่าแม้แต่จิตก็เป็นทุกข์คือเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างแท้จริงเป็นตัวทุกข์แล้วก็ปล่อยวางมันได้คือรู้จนจบอริยสัจนั่นแหละตัณหาจึงจะหมดไปหมดที่ตั้งอันนี้ก็เป็นความรู้ของพระอรหันต์นะครับส่วนเราทั้งหลายนี้ฝึกฝนให้รู้เท่าทันจิตใจตนเองเพื่อว่าเมื่อมีความคิดเจตนาไม่ดีขึ้นมาแล้วเราจะได้ไม่ทำตามมันละทุจริตไปเรียกว่ามีศีลต่อมาก็รู้เท่าทันมากขึ้นเวลาที่จิตใจของเรามีนิวรณ์จะเข้ามาครอบงำเราเห็นมันก็ละมันได้ไวอันนี้จิตใจก็จะเบิกบานผ่องใสมีความสุขเป็นแบบสมาธิต่อมาก็ใช้จิตที่มีความเบิกบานผ่องใสมีความสุขนั้นตามดูกายดูใจให้เกิดปัญญาแต่เมื่อใดรู้เท่าทันแจ่มแจ้งทั้งหมดเรียบร้อยแล้วรู้อริยสัจครบสมบูรณ์แล้วก็เห็นว่าทั้งกายทั้งใจขันธ์ทั้ง5นั้นเป็นตัวทุกข์เป็นตัวภาระก็ปล่อยวางมันไปและก็ไม่หยิบขึ้นมาอีกอันนี้เป็นความรู้ของพระอรหันต์ความรู้แบบนั้นจะทำให้ตัณหาหมดที่ตั้งพระอรหันต์จึงไม่ต้องมาวนเวียนอีกต่อไปแล้วนะครับส่วนเราทั้งหลายนี้เอาแค่ว่ารู้ทันและไม่ทำทุจริตรู้ทันแล้วทำให้จิตใจเบิกบานผ่องใสเพื่อให้เกิดปัญญาอย่างนี้ไปพลางๆก่อนนะครับอีกท่านหนึ่งเวลาเดินจงกรมก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าขวาก่อนคะเท้าไหนก่อนก็ได้นะเท้าไหนมันออกก่อนก็เอาเท้านั้นแหละนะเท้าซ้ายหรือเท้าขวาก่อนก็ได้ข้อที่2ตอนหมุนกลับขวาหรือกลับซ้ายคะก็กลับข้างที่ท่านถนัดนะท่านเหลียวๆดูคนข้างๆท่านหน่อยก็ได้ถ้าไอ้หมอนั่นมันท่านไม่ค่อยชอบหน้ามันก็กลับอีกข้างนึงนั่นแล้วแต่เพราะว่ากลับไปข้างนั้นมันอาจจะเจอหน้าไอ้คนที่ท่านไม่ชอบนั่นท่านอาจจะอยากกลับบ้านไปนะกลับมาข้างที่ท่านชอบนั่นแหละนะทีนี้ก่อนจะกลับก็ให้มีความรู้ตัวหน่อยนึงว่านี่เรากำลังยืนอยู่นะกำลังอยากจะกลับแล้วแล้วก็กลับสบายสบายเดินเท้าซ้ายหรือเท้าขวาก่อนก็ได้ให้รู้ตัวถ้าใจมันส่งไปที่อื่นอยู่นึกคิดเรื่องอื่นอยู่ก็กลับมาที่ตัวเองกำลังยืนอยู่ก้าวที่ขาที่กำลังจะก้าวให้รู้สึกถึงมันว่านี่กำลังจะก้าวแล้วก็ก้าวไปซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้กราบเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพ
แนวดูจิตเป็นแนวสุขาปฏิปทาหรือเปล่าคะขอบพระคุณค่ะแนวดูจิตนี้เป็นการปฏิบัติสติปัฏฐานอย่างหนึ่งเป็นการฝึกสติอย่างหนึ่งก็คือการตามดูจิตดูสภาวะในจิตในใจที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นความเบื่อความโลภความโกรธความหลงความเซ็งอะไรต่างๆความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตตนเองแต่ที่จริงคำว่าดูจิตนี้เป็นคำพูดเฉยๆนะครับแต่ที่จริงก็คือเป็นการตามดูในสติปัฏฐาน3อย่างที่เป็นฝ่ายนามธรรมคือเวทนานุปัสสนาดูความรู้สึกทางใจแล้วก็จิตตานุปัสสนานี้ตามดูสภาวะทางจิตที่มันทำให้จิตแตกต่างกันไปแล้วก็ธรรมานุปัสสนาตามดูสภาวะธรรมฝ่ายนามธรรมที่อิงอาศัยกันเกิดขึ้นผ่านเข้ามาสู่จิตแล้วก็หายไปสุดหายไปจากจิตอันนี้ท่านชอบพูดกันว่าแนวดูจิตทีนี้ถามต่อไปว่าแนวดูจิตเป็นสุขาปฏิปทาหรือเปล่าคะสุขาปฏิปทานี้เป็นการปฏิบัติของจิตชนิดหนึ่งในแนวปฏิบัติหรือว่าการดำเนินของจิตนั้นมีอยู่4อย่างนะเป็นทุกขาปฏิปทาก็มีสุขาปฏิปทาก็มีทุกขาปฏิปทาหมายความว่าในขณะที่ปฏิบัติธรรมไปนั้นมีกิเลสเยอะมีราคะโทสะโมหะมากมันครอบงำจิตใจทำให้เกิดความทุกข์บางประการหลายๆอย่างทำให้ต้องต่อสู้ฟันฝ่าไปแต่ว่าคนที่มีกิเลสเยอะๆอย่างนี้อาจจะบรรลุเร็วก็ได้อาจจะบรรลุช้าก็ได้อยู่ที่ปัญญาอันนี้ท่านเรียกว่าทุกขาปฏิปทาคือตอนฝึกฝนนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่ากิเลสเยอะนะคนมีกิเลสเยอะนี่ฝึกฝนไปแล้วมีทุกข์มากหน่อยเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็ไม่พอใจเดี๋ยวก็ความโกรธเดี๋ยวก็ง่วงนอนกิเลสเต็มเพียบทีเดียวแต่ว่าคนนี้อาจจะบรรลุช้าหรือบรรลุเร็วก็ได้แล้วแต่ปัญญาอันนี้ท่านเรียกว่าทุกขาปฏิปทาส่วนอีกกลุ่มนึงเป็นสุขาปฏิปทาคือปฏิบัติไปแล้วรู้สึกจิตใจปลอดโปร่งเบาสบายไม่ค่อยมีกิเลสเหมือนพวกที่เป็นคนดีมาก่อนชอบทำสมาธิมาก่อนชอบทำบุญมาก่อนเล่นฌานมาก่อนพวกนี้จะเป็นแนวสุขาปฏิปทาคือว่าทำไปแล้วรู้สึกเขาสบายเพราะว่าเขาจิตเขาตั้งมั่นดีแล้วก็มีความสุขดีไม่มีเรื่องไม่มีอะไรเยอะไม่มีกิเลสมาครอบงำจิตใจมากแต่สุขาปฏิปทาก็มีบรรลุช้าแล้วก็บรรลุเร็วเหมือนกันตามปัญญาฉะนั้นการบรรลุธรรมช้าเร็วนี้ไม่ได้อยู่ที่ปฏิบัติแล้วมีกิเลสเยอะหรือมีกิเลสน้อยแต่อยู่ที่ปัญญาเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวตนกายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นไวเท่าไหร่ก็บรรลุไวเท่านั้นนะฉะนั้นไม่อยู่ที่ว่ามีกิเลสมากหรือกิเลสน้อยเหมือนท่านถามเนี่ยแนวดูจิตถ้าดูไปแล้วกิเลสเยอะเหลือเกินครอบงำตนเองอยู่เรื่อยเป็นทุกข์มากมีเรื่องปั๊บหลายๆอย่างให้จัดการให้จัดแจงเยอะแยะอันนี้เขาเรียกว่าแนวทุกขาปฏิปทาถ้าดูจิตไปแล้วดูแล้วโอ้รู้สึกจิตใจปลอดโปร่งอยู่ตลอดแล้วก็เป็นคนที่มีสมาธิดีไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจมากกิเลสก็ไม่ครอบงำจิตใจเยอะใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขพอเป็นไปได้อันนี้ท่านเรียกว่าสุขาปฏิปทาพอเข้าใจไหมนะแต่ทีนี้จะบรรลุช้าบรรลุเร็วนี้อยู่ที่ปัญญาแก่กล้าหรือเปล่านะครับฉะนั้นแนวดูจิตนี้ก็เป็นไปได้ทั้งทุกขาปฏิปทาก็ได้สุขาปฏิปทาก็ได้หรือแนวอื่นๆก็เป็นไปได้ทั้งทุกขาปฏิปทาเป็นไปได้ทั้งสุขาปฏิปทาอยู่ที่คนปฏิบัติว่ากิเลสเยอะหรือกิเลสน้อยนะครับพวกกิเลสเยอะกิเลสก็จะครอบงำมากกิเลสแรงพวกกิเลสน้อยก็ใช่ว่าจะบรรลุเร็วนะเพราะว่าเขาบรรลุนี้อยู่ที่ปัญญาฉะนั้นบางคนมัวแต่ทำฌานมีความสุขอยู่นั่นแหละบางทีก็ไม่บรรลุกับเขาสักทีแต่ก็มีความสุขดีนะสุขาปฏิปทาก็จริงแต่ปัญญาน้อยไม่เห็นเกิดดับไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นสภาวะต่างๆที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเขาก็มีความสุขแต่ว่าไม่บรรลุก็มีเหมือนกันนะอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์สุภีทุมทองในขณะที่เดินจงกรมมีความคิดว่ามันเป็นกรรมอะไรของเราที่ทำไว้จึงต้องมาเดินทรมานอย่างนี้มากๆโอ้ซาบซึ้งมากเลยนะท่านเนี่ยนะอาจารย์บอกว่าวิปัสสนากรรมฐานมีบุญผู้มีบุญอยากถามอาจารย์ว่าทำไมมีความคิดว่ามันเป็นกรรมโอ้นะ อันนี้ก็คิดตอนนั้นเท่านั้นเองตอนนี้คงเลิกคิดแล้วมั้งครับก็ความคิดมันเกิดเป็นครั้งๆไม่เป็นไรนะท่านไม่ต้องถามก็ได้ว่าเอ๊ะทำไมมันคิดอย่างนี้เพราะว่าเหตุปัจจัยมันมีเยอะนะไม่ต้องไปขวนขวายหามันก็ได้เพียงแต่ท่านรู้ว่าอ๋อตอนนี้มันคิดอย่างนี้แล้วมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงสักหน่อยมันก็จะหายไปนะแท้ที่จริงวิปัสสนานี้เป็นเรื่องของผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีหรือว่าผู้มีบุญอย่างที่ผมบอกท่านไปแล้วนี่แค่มานั่งเฉยๆก็ได้บุญตั้งเยอะตั้งแยะอย่างที่ผมบอกท่านไปแล้วก็คือท่านไม่ได้ไปทำบาปอะไรไม่ได้ไปด่าใครไม่ได้ไปว่าใครไม่ได้ไปอบายมุขไม่ได้ไปดูละครทีวีให้มันเกิดกิเลสต่างๆอันนี้ก็เป็นบุญคือว่าจิตใจมันได้ถูกชำระให้มันปกติเพราะธรรมชาติจิตมันเป็นของปกติอยู่แต่มันเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่จรเข้ามาทีหลังเมื่ออุปกิเลสมันไม่เกิดก็ชื่อว่าจิตนั้นมันได้ถูกชำระให้มันปกติดีอยู่นี่มันจึงเป็นของผู้มีบุญมากด้วยลักษณะเช่นนี้แต่บางคนนี่ง่ายๆอย่างนี้เขาไม่ชอบเขาชอบหาเรื่องหาเรื่องมาใส่ตนเองแล้วตนเองก็หาเรื่องมาใส่ตนเองเสร็จเรียบร้อยก็หาวิธีแก้แก้เสร็จก็หาเรื่องอื่นมาใส่ตนเองแล้วก็แก้ต่อวนเวียนไปเรื่อยๆทั้งๆที่ง่ายๆก็คืออย่าหาเรื่องมาใส่ตนเองวิปัสสนานี่เขาใช้วิธีไม่หาเรื่องมาใส่ตนเองถ้ามันจะมีเรื่องก็ปล่อยมันไปแล้วมันก็ดับไปเองนี่วิธีนี้ง่ายมากนะฉะนั้นเป็นวิธีของผู้มีบุญโดยแท้แต่ถ้าท่านคิดว่าโอ้ยเราทำกรรมอะไรไว้เนาะจึงไม่มันเดินไปเดินมาอยู่นี่นะอันนี้ก็เป็นความคิดที่เกิดเป็นครั้งๆแล้วก็ดับไปไม่เป็นไรนะครับกราบเรียนอาจารย์ที่นับถือลูกชายกำลังวัยรุ่นอยู่โรงเรียนดีครอบครัวดีไปวัดบ้างแต่อยู่ท่ามกลางญาติสามีที่ชอบสอนแปลกๆไม่ค่อยมีน้ำใจกลัวลูกจะกลายพันธุ์ทำอย่างไรดีคะโอ้โหนะอันนี้ท่านก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วครับก็ต้องแนะนำกันไปนะก็ว่ากันไปถ้าอยู่ท่ามกลางญาติสามีที่มันชอบสอนแปลกๆอะไรอย่างนี้นะอย่างทุกวันนี้นะไม่ใช่เฉพาะญาติสามีหรอกทีวีอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปของแปลกๆนี่เพื่อนมันก็ดีร้านเกมก็ดีอะไรก็ดีนี่นะถ้ามันจะเสียคนสักอย่างเนี่ยมันจะกลายพันธุ์สักอย่างเนี่ยท่านห้ามไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะญาติสามีมันเยอะไปหมดนะครับฉะนั้นการที่เราจะไปหวงห้ามแล้วก็ป้องกันมันว่าห้ามไปโน่นห้ามไปนี่ห้ามรับรู้นั่นรับรู้นี่มันใช้กับเด็กยุคนี้ไม่ได้ฉะนั้นท่านต้องสอนเรื่องเหตุผลที่มันถูกต้องให้เขารู้ด้วยตัวเองแล้วก็ค่อยๆพิจารณาค่อยๆตัดสินไปแล้วก็บอกสอนตามกำลังความสามารถของท่านแนะนำไปนะครับทำไปตามเหตุนะแต่อย่าไปหวังนะครับถ้าหวังแล้วอาจจะผิดหวังก็ได้การที่เรามีสติขณะที่กำลังจะตายทำให้ไม่ไปสู่ทุกขติภูมิจริงหรือไม่จริงนะครับอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในขณะที่เราจะตายนะถ้าจิตเศร้าหมองก็จะไปอบายทุกขติเป็นอันหวังได้ถ้าจิตไม่เศร้าหมองคือมันผ่องใสดีมีสติดีสุขติก็เป็นอันหวังได้อันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ฉะนั้นเรามีสติเยอะๆไว้นะโอกาสที่จะไปอบายมันก็น้อยลงเมื่อโอกาสไปอบายน้อยลงก็แสดงว่าเราจะไปทางดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ถ้าในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีโอกาสทีไรก็ทำผิดทุกทีจิตเศร้าหมองทุกทีหลงลืมสติทุกทีอันนี้โอกาสของการไปอบายมันก็เป็นไปได้มากเพราะว่าตอนจะตายไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมขนาดตอนนี้ยังไม่ใกล้ตายเลยยังหลงอยู่เรื่อยขาดสติอยู่เรื่อยอันนี้มันก็อันตรายฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทนะครับการที่เราฝึกสติสัมปชัญญะไว้นี้ดีที่สุดแล้วตอนนี้ท่านไม่เจออารมณ์แรงๆไม่ได้ถูกใครด่าก็ไม่เป็นไรท่านก็ฝึกไว้ต่อไปพอเจออารมณ์กระทบเข้าถูกคนด่าหรือว่าประสบอุบัติเหตุจะตายท่านก็จะได้มีสติมีสัมปชัญญะโอกาสที่จะมีสติสัมปชัญญะก็เป็นไปได้การที่เรามีสติขณะที่กำลังจะตายอันนี้ก็เป็นเหตุให้ไปสุคติโลกสวรรค์เพราะว่าสติเป็นกุศลนะเป็นจิตใจที่เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเบิกบานผ่องใสเป็นบุญนั่นเองเมื่อเป็นบุญแล้ว บุญที่เคยทำไว้ก็จะประมวลมาแล้วก็ให้ผลไปเกิดตามกรรมของตนของตนเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพขอถามว่าในขณะที่เราทำงานอยู่ที่ทำงานหรือทำงานบ้านเช่นซักผ้าหุงข้าวจิตของเราอยู่ที่การทำงานตรงนั้นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยใช่หรือไม่คะขอบพระคุณค่ะใช่นะจิตของเราอยู่กับการทำงานอยู่กับการกระทำนะไม่ใช่อยู่กับเสื้อผ้าเรากำลังซักเสื้อผ้าอยู่โอ้เสื้อตัวนี้สวยจังเลยโอ้อันนี้ลิปสติกใครนี่อย่างนี้ไม่เป็นการปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราดันไปสนใจเสื้อสนใจการกระทำว่ามือเรากำลังเขยื้อนไปเขยื้อนมาอยู่กำลังยกนั่นยกนี่เคล็ดขัดยอกตรงนั้นตรงนี้กำลังอยู่ในท่านั่งกำลังอยู่ในท่ายืนอันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมพอเข้าใจไหมเวลาทำอาหารไม่ใช่สนใจใส่น้ำปลาไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยใส่อันนี้ไปอีกอันนี้ไปอีกเอ๊ะเค็มหรือเปล่าอันนี้ยังไม่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าถ้าขณะที่ทำอาหารนั่นเรารู้ตัวใส่ใจไปที่การกระทำอ้าวตอนนี้กำลังจับทัพพีเคลื่อนไปตอนนี้กำลังยกหม้อหุงข้าวเดินไปนี่เดินไปนี่กายกำลังเคลื่อนไปเคลื่อนมาลมหายใจกำลังเข้าออกใจสบายหรือไม่สบายอันนี้เรียกว่าการปฏิบัติธรรมนี่ต้องจับประเด็นให้ดีก็คือการมารู้ที่การกระทำรู้ที่กายที่ใจของเราที่กำลังเป็นไปอยู่ในขณะนั้นอันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมพอเข้าใจไหมนะครับเหมือนท่านมานั่งอยู่ที่นี่ชื่อว่ามานั่งปฏิบัติธรรมไหมท่านมานั่งแงนมองหน้าอาจารย์อยู่อันนี้ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าอ้าวเรามานั่งหายใจเข้าเรารู้หายใจออกเรารู้ผมพูดไปเรางงเราก็รู้สงสัยเราก็รู้อันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมพอเข้าใจไหมฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้ก็คือการมามีสติรู้อยู่ที่กายที่ใจของเราเองนะครับจะถามว่าเมื่อไหร่เป็นการปฏิบัติธรรมล่ะก็เมื่อมีสติมารู้อยู่ที่กายที่ใจเมื่อไหร่เป็นวิปัสสนาล่ะก็เมื่อมีสติและจิตตั้งมั่นตามดูกายดูใจตามความเป็นจริงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมอยู่เจริญวิปัสสนาอยู่ไม่เกี่ยวกับสถานที่ไม่เกี่ยวกับเวลาอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเรียนถามท่านอาจารย์สุภีว่าข้อ1การสวดมนต์ในชีวิตประจำวันควรใช้บทสวดมนต์ใดบ้างเพื่อความเป็นมงคลแห่งชีวิตก็บทไหนก็เป็นมงคลทั้งนั้นแหละครับนะสวดไปเถอะสวดมากบ้างน้อยบ้างถ้ามีเวลาก็เยอะหน่อยถ้ามีไม่มีเวลาก็น้อยหน่อยตามสบายสวดไว้ก็มีมงคลทั้งนั้นนะครับแต่คำว่ามงคลนี่หมายถึงมันเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับชีวิตถ้าจะให้ถูกต้องเป็นมงคลก็ตามมงคล38นะอย่าไปคบคนพาลอย่าเชื่อคนพาลมากรวมทั้งตัวเราด้วยนะตัวเรานี่ปกติมันก็เป็นคนพาลคือส่วนใหญ่มันคิดอะไรไม่ค่อยดีทั้งนั้นน่ะอย่าไปเชื่อตัวเองมากให้เชื่อบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าเข้าไว้ให้รู้จักนับถือคนที่ควรนับถืออย่าไปนับถือคนที่เงินทองตำแหน่งลาภยศแต่นับถือกันที่ความสงบระงับของกิเลสอันนี้เป็นมงคลรู้จักไหมมงคล38ไปอ่านออกนะครับข้อที่2การสวดมนต์เช้าเย็นทำไมต้องมีบทสวดที่แตกต่างกันแตกต่างกันก็ได้ครับหรือว่าเหมือนกันก็ได้ถ้ามันเหมือนกันมันก็จะซ้ำซากหรือว่าเราอาจจะเบื่อไปก็ได้เพราะว่าพวกเราทั้งหลายนี่มันขี้เบื่อสวดไปนานๆเข้าอ้าวเช้าก็เหมือนกันเย็นก็เหมือนกันมันอาจจะเบื่อก็ได้เขาก็เลยอ้าวเช้าอันหนึ่งเย็นอันหนึ่งหรือท่านอาจจะมากกว่านั้นก็ได้เช้าวันนี้อีกอันหนึ่งเช้าวันต่อมาอีกอันหนึ่งเช้าวันต่อมาอีกอันหนึ่งก็ได้นี่แล้วแต่ท่านนะอันไหนก็ได้ถ้าจะให้ดีก็หาพระพุทธพจน์ที่เราชอบใจเป็นคาถาต่างๆมาสวดสวดอันไหนก็ได้แต่ถ้ามาที่นี่เขานำสวดเราก็สวดตามเขาไม่ใช่เขานำสวดเรื่องหนึ่งท่านไปสวดอีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้มันก็ขัดกันนะก็ทำตามๆกันไปข้อที่3การสวดมนต์ที่เป็นภาษาบาลีเข้าใจยากบางครั้งก็ไม่เข้าใจถ้าสวดเป็นคำแปลภาษาไทยไปเลยจะได้ไหมได้ครับได้ตามสบายนะสวดเป็นภาษาไทยไปเลยก็ได้หรือว่าบางคนไม่สวดภาษาไทยเลยสวดแต่บาลีก็ได้นะบางคนเขาชอบขลังน่ะถ้ารู้คำแปลทีไรมันไม่ขลังทุกทีเลยเขาก็สวดแต่บาลีให้คนไม่รู้เรื่องน่ะโดยเฉพาะตัวเองนั่นแหละ ยิ่งไม่รู้เรื่องเท่าไหร่แล้วก็ลึกลับเท่าไหร่นี่แม้มันขลังจริงๆเลยเขาว่าอย่างนี้นะโดยเฉพาะคำอะไรสั้นๆทีละคำอุอิอิอะไรเนี่ยที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็สวดดีจังเลยยิ่งขลังหนักขึ้นไปกว่าเดิมอีกอันนี้ก็มีแล้วแต่คนนะถ้าท่านสวดแล้วไม่ไปทำชั่วนะสามารถละบาปละทุจริตได้อันนี้ก็ยังมีประโยชน์นะครับนะฮะแต่ถ้าจะให้มีประโยชน์ก็สวดที่เราเข้าใจด้วยแล้วก็ถ้าเราสวดที่เป็นภาษาบาลีอย่างน้อยก็ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าถึงเราไม่เข้าใจตอนนี้เดี๋ยวต่อไปในโอกาสต่อไปก็มีโอกาสทำความเข้าใจเพิ่มเติมด้วยถ้ามัวแต่สวดภาษาไทยบางทีไม่ยอมสวดบาลีสักทีไปฟังบาลีอีกที่หนึ่งก็ยังงงอยู่เรื่อยแต่ถ้าเริ่มสวดไปตั้งแต่วันนี้พอไปฟังอีกที่หนึ่งฟังไปฟังไปก็เข้าใจขึ้นได้นะถ้าสวดเป็นคำแปลภาษาไทยไปเลยจะได้ไหมได้เหมือนกันจะเกิดข้อแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรถ้าสวดบาลีก็ได้สวดบาลีถ้าสวดไทยก็ได้สวดไทยเสียงมันก็จะต่างกันมันก็ต่างกันอย่างนี้แหละนะส่วนอันอื่นก็เรื่องของท่านแหละมันก็ต่างกันสวดภาษาบาลีก็งงหน่อยเพราะไม่รู้เรื่องสวดภาษาไทยก็เข้าใจรู้เรื่องเพราะเราคนไทยนะครับกราบเรียนอาจารย์สุภีหนูขอเรียนถามอาจารย์ว่าจิตเดิมแท้และจิตประพัดสอนความหมายเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรคะขอบพระคุณค่ะจิตเดิมแท้นี่เป็นคำพูดเฉยๆนะคำว่าแท้แท้นี่มันไม่มีหรอกคำว่าแท้แท้นี่หมายความว่าลักษณะดั้งเดิมของมันแต่จิตที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นตัวเป็นตนมันไม่มีลักษณะดั้งเดิมของจิตหรือว่าลักษณะของมันที่ไม่มีอะไรมาคลุกเคล้าไม่มีอะไรมาครอบงำมันเขาเรียกว่าจิตเดิมแท้ก็คือจิตประพัดสอนนั่นแหละอันเดียวกันนะครับอันนี้แต่บางท่านนี่อาจจะหมายถึงจิตเดิมแท้คือจิตโน้นจิตนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าโดยลักษณะของจิตแล้วมันมีลักษณะเดียวคือว่ามันเป็นธาตุรู้เป็นตัวรู้เป็นตัวพุทธะนะเป็นตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานแต่มันจะเป็นตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะคอยป้องกันไม่ให้อุปกิเลสมาครอบงำทั้งที่จิตผ่องใสเบิกบานอยู่พออุปกิเลสเข้ามาครอบงำเป็นไงหายรู้เลยหลงไปหมดเลยอย่างนี้อันนี้ก็จิตนั้นก็กลายเป็นจิตหลงจิตโลภอะไรไปแต่ว่าแท้ที่จริงจิตมีความเป็นประพัดสอนฉะนั้นเวลาถามถึงว่าอ้าวใครล่ะเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ก็จิตนั่นแหละเป็นผู้รู้แต่ก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะคอยป้องกันกิเลสไม่ให้เข้ามาต้องอาศัยสมาธิตั้งมั่นต้องอาศัยปัญญาเห็นความจริงจิตจึงจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเรียนถามท่านอาจารย์ข้อที่หนึ่งดูกายอย่างที่ท่านสอนเหมือนกับให้รู้ว่ากายกำลังทำอะไรบ้างเช่นยืนแปรงฟันให้รู้ว่ากำลังขยับอย่างไรอย่างไรหรือว่าแค่รู้ว่ากายยืนอยู่และถ้าจิตคิดใคร่ครวญเรื่องงานเป็นต้นขณะแปรงฟันเป็นการผิดหรือไม่คะไม่ผิดอะไรทั้งนั้นนะขอให้รู้เท่านั้นเองขณะยืนแปรงฟันก็รู้ว่ากายมันกำลังยืนอยู่กำลังทำมือขยับขยิบขยิบไปมาอยู่ถ้าท่านคิดเรื่องงานก็แค่รู้ว่าอ๋อมันคิดเรื่องงานมันหลงไปแปลงฟันฟรีไปตั้งหลายเที่ยวแล้วก็มารู้ใหม่อย่างนี้ก็ใช้ได้รู้ว่ากายมันยืนอยู่กายมันทำอะไรอยู่อย่างนี้เหมือนเราดูคนอื่นเนี่ยเราดูคนอื่นเรายังดูเป็นเลยทำไมดูตัวเองจะดูไม่เป็นเราเดินเดินไปหมาวิ่งมาเรายังรู้เลยมันวิ่งมาหางตกหางชี้หูหมดรู้หมดเลยทีนี้ก็รู้แบบนั้นแหละแต่เป็นการรู้ตนเองเข้าใจไหมเนี่ยตัวเองกำลังเคลื่อนไหวมือไปมากำลังยืนอยู่หน้ากระจกอย่างนั้นอย่างนี้ก็รู้สึกตัวเองไปนะครับแต่โดยธรรมชาติแล้วเราทั้งหลายนั้นพากันหลงลืมตนเองเวลาเข้าห้องน้ำใจก็ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะกินข้าวใจก็ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ต่อมาให้มาอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่การกระทำอยู่ที่การเคลื่อนไหวอย่างนี้นะครับข้อที่สองคนที่ทำอะไรเร็วๆจะรู้กายไปด้วยได้หรือไม่ได้ถ้าฝึกดีนะถ้าคนฝึกดีแล้วจิตนี้มันไวกว่ากายเยอะกายนี้เชื่องช้าอืดอาดมากจิตไวกว่ากายเยอะมากถ้าคนฝึกดีแล้วนี่ยังไงก็รู้ได้อยู่แล้วจะวิ่งจนเป็นจรวดไปก็รู้ได้ทันไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าบางคนนั้นฟุ้งซ่านมากไม่เคยฝึกเลย ท่านก็อาจจะต้องมาเดินช้าๆหน่อยก่อนเพราะว่าถ้าเดินเร็วไปปั๊บเงียบหายรู้ไม่ได้เลยขาดสติไปท่านก็ต้องมาหาวิธีหาเทคนิคเอาเองนะครับหรือบางท่านเดินมันไม่ค่อยรู้ตัวท่านก็วิ่งแรกๆไม่ค่อยรู้ตัวก็วิ่งให้มันเหนื่อยๆเหนื่อยๆไปมันก็อาจจะรู้ตัวได้แล้วแต่คนนะฉะนั้นคนทำอะไรเร็วๆนี้จะรู้กายได้ไหมรู้ได้เพราะว่าจิตมันเป็นตัวรู้มันไวนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สุภีที่เคารพและนับถือตอนนี้ตัวเองพยายามและหมั่นฝึกรู้กายรู้ใจตัวเองอยู่ค่ะแต่คนรอบข้างวงเล็บสามีเขาเรียกคนข้างๆไม่ใช่คนรอบข้างคนรอบข้างนี้หมายถึงคนหลายคนนะแต่ไม่เป็นไรเอาละไม่เป็นไรไม่ว่ากันอาจจะมีสามีหลายคนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คนรอบข้างวงเล็บสามีชอบทำให้เราตบะที่จะบำเพ็ญเพียรแตกอยู่ร่ำไปก็พยายามตามรู้แล้วล่ะค่ะรบกวนถามอาจารย์ว่าจะจัดการอย่างไรดีคะโอ้สามีท่านว่าจะให้ผมไปยุ่งเลยนะจัดการเองก็แล้วกันนะครับสามีท่านส่วนตัวท่านเองก็พยายามรู้กายรู้ใจเอาไว้เยอะๆตามดูกายตามดูใจเห็นไหมตามดูกายเอาไว้บ่อยๆนี้จะสามารถถอนอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้นะลองพิสูจน์ดูสิครับนะทำบ่อยๆไปแล้วมันจะถอนได้รู้สึกรำคาญค่ะจริงๆก็พยายามรู้ว่าให้รู้ว่ารำคาญนะคะแต่ก็ยังไม่รอดค่ะไม่เป็นไรนะแค่รู้ว่าไม่รอดก็แสดงว่ารู้แล้วไม่เป็นไรรำคาญเราก็รู้ว่ารำคาญเราไปไม่รอดเราก็รู้ว่าเราไปไม่รอดไปไม่รอดแล้วก็หาวิธีป้องกันเอาเองหรือว่าหนีหน้าเข้าไปก่อนไปฝึกก่อนอย่างนี้ก็ได้แล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงฉะนั้นการที่เรารู้จักตนเองนี้เป็นสิ่งที่ดีนะรู้ว่าตัวเองดีบ้างไม่ดีบ้างหงุดหงิดบ้างรำคาญบ้างนี้ดีเป็นการรู้จักตัวเองนะครับอย่างท่านนี้ก็พยายามฝึกฝนอยู่แล้วก็รำคาญบ้างหงุดหงิดบ้างไม่พอใจบ้างก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรู้แล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับขอให้ฝึกฝนต่อไปนะครับกราบสวัสดีอาจารย์สุภีที่เคารพอยากทราบว่าจำเป็นไหมคะที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องเดินช้าช้าทานช้าช้าและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆช้าหมดแม้กระทั่งทำงานก็ยังช้าตามไปด้วยโอ้อย่างนี้ควรไล่ออกแล้วมั้งเนี่ยทำงานอย่าไปช้านะครับงานทุกวันนี้เขาเร็วรวดเร็วนะต้องขยันทำงานนะทำแล้วท่านก็วงเล็บว่าพูดก็ช้าด้วยค่ะเนื่องจากเห็นพี่ที่ทำงานเขาปฏิบัติธรรมแล้วผลที่ได้คือช้าไปหมดทุกอย่างเลยค่ะโอ้นะแต่ถ้าทุจริตแล้วช้าๆหน่อยก็ดีนะเวลาจะไปด่าชาวบ้านเขาเนี่ยอืดอาดช้าๆหน่อยนะดีเวลาจะทำไม่ดีช้าๆอืดอาดจะไปดูทีวีอืดอาดหน่อยก็ดีเหมือนกันแต่เรื่องดีๆนี่ให้ไหวไว้แล้วก็การทำงานนี้ก็ให้ทำไปตามสมควรทำไปตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายนะครับผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจริงๆไม่จำเป็นต้องเดินช้าๆทานช้าๆหรอกแต่โดยลักษณะของการมีสติสัมปชัญญะแล้วท่าทางการเดินการทานอาหารจะสวยงามเพราะว่าทำด้วยความมีสติสัมปชัญญะถึงจะไวเร็วแต่ก็เป็นสิ่งที่มองดูแล้วสวยงามไม่เหมือนกับคนที่ทำกระโดกกระเดกแบบขาดสติคนเหล่านั้นก็ดูท่าทางไม่สวยงามนะครับฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมแท้ๆแล้วปกติเดินปกติก็ได้ทานปกติก็ได้แต่ถ้าไม่มีอะไรจะทำเราก็เดินช้าๆก็ได้ทานช้าๆก็ได้อีกเหมือนกันแต่ถ้ามีอะไรจะทำก็เร็วไปตามสมควรไปนะเรียนถามอาจารย์ข้อ1คนเราเมื่อตายไปแล้วต้องเกิดเป็นโอปปาติกะกันทุกคนใช่หรือไม่ไม่ทุกคนครับแล้วแต่เพราะว่ากำเนิดมันมี4กำเนิดในท้องแม่เลยก็มีกำเนิดในท้องแม่อันนี้เขาเรียกว่าคัพพสัยกะนะกำเนิดเป็นในที่ที่ไม่สะอาดก็มีเขาเรียกว่าสังเสทชะหรือว่ากำเนิดขึ้นมาแล้วเป็นตัวใหญ่ทันทีเป็นตัวโตทันทีอย่างพวกเปรตหรือว่าพวกเทวดาพวกสัตว์นรกอย่างนี้เขาเรียกว่าโอปปาติกะฉะนั้นไม่ทุกคนแล้วแต่ว่าท่านจะไปเกิดในที่ไหนหรือบางทีก็เกิดในไข่ก็มีคงเคยเห็นไก่ใช่ไหมพวกไก่พวกเป็ดนี่เขาเกิดในไข่นะอั อันนี้ก็กำเนิด4โอปปาติกะก็เป็น1ในกำเนิดทั้ง4ฉะนั้นแต่ละคนนี่ตายไปก็ไม่ทุกคนบางคนอาจจะไปเกิดในไข่บางคนอาจจะเกิดในท้องแม่บางคนอาจจะเกิดเป็นตัวทันทีบางคนอาจจะเกิดในที่ที่ไม่สะอาดแล้วก็ออกมาเช่นพวกหมูนอนหมูอะไรเป็นต้นนะ2แล้วโอปปาติกะสามารถปฏิบัติธรรมเหมือนมนุษย์ได้หรือไม่แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าเกิดในภพภูมิที่เป็นสุคติหรือเปล่าถ้าเป็นโอปปาติกะอย่างเช่นเทวดาอย่างนี้ปฏิบัติได้ถ้าเขามีอุปนิสัยหรือว่าได้ฟังธรรมได้รู้วิธีก็ปฏิบัติได้แต่ถ้าเป็นโอปปาติกะบางชนิดที่เป็นฝ่ายอบายก็ปฏิบัติไม่ได้เช่นพวกสัตว์นรกอันนี้รับผลรุนแรงอย่างเดียวพวกเปรตอันนี้ก็กรรมบังเอาไว้ก็ปฏิบัติไม่ได้แล้วแต่กราบเรียนถามอาจารย์เจ้าค่ะข้อที่1เวลามาปฏิบัติธรรมทุกครั้งมาวันแรกจะขี้เกียจวันต่อไปตัวขี้เกียจมันจะหายไปเองบางทีกลายเป็นตัวขยันด้วยถามว่าตัวขี้เกียจมันหายไปไหนและหายไปได้อย่างไรเจ้าคะก็มันเป็นของไม่เที่ยงนะครับมันเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุมันก็ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาของมันฉะนั้นตัวที่มันเป็นของเที่ยงแท้ถาวรไม่มีตัวขี้เกียจมันเกิดเพราะมีเหตุหมดเหตุมันก็ดับตัวขยันก็เหมือนกันเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับเหมือนกันข้อที่2เวลากระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นทั้ง6ทวารทําอย่างไรใจจึงจะคงความสงบไว้ได้ไม่ไหลไปตามอารมณ์ที่มากระทบนั้นอันนี้ให้มีสติเยอะๆเป็นตัวป้องกันไว้นะสติที่เป็นตัวป้องกันแรกๆนี้จะทำให้จิตมีความสงบเป็นปกติเรียกว่ามีศีลศีลไม่ถูกทำลายแต่ถ้าตาหูจมูกลิ้นกายและใจไปรับรู้อารมณ์แล้วขาดสติอารมณ์กระทบเข้าถ้ารุนแรงศีลจะโดนทำลายเรียกว่าทุศีลถ้าไปทำด้วยจิตที่ถูกทำลายศีลแล้วนั้นกลายเป็นทุจริตไปกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนี่พอเข้าใจไหมเขาเลยเรียกว่าคนผิดศีลนะเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพบทสวดทุกบทนั้นล้วนแล้วแต่มีสรรพคุณที่ดีมีเยอะแยะมากมายแล้วผลที่ได้จากการสวดนั้นจะเป็นจริงดีจริงทุกบทหรือไม่เพราะบทสวดต่างๆมีเยอะแยะมากมายรวมไปถึงคาถาในหนังสือธรรมะโดยทั่วๆไปวงเล็บเยอะจังค่ะเลือกสวดไม่ถูกนะก็สวดทั้งบท2บทก็ได้ครับนะก็เลือกคาถาที่ท่านชอบแต่ว่าคาถาที่น่าสวดก็คือคาถาที่เป็นของพระพุทธพจน์พระพุทธเจ้าเป็นคาถามาจากคาถาธรรมบทก็ดีหรือว่าพระสูตรต่างๆก็ดีอันนั้นควรจะสวดของครูบาอาจารย์รุ่นหลังถ้าเราชอบเราพอใจก็สวดได้แล้วแต่ถ้าจะให้ดีนะมันมีเยอะอยู่แล้วเนี่ยท่านก็เลือกเอาอันไหนที่เป็นพระพุทธพจน์เป็นคำของพระพุทธเจ้าก็เลือกมาสักบท2บทหรือว่าลองดูก็ได้ว่าสวดบทนี้แล้วเป็นยังไงบ้างชอบมั้ยพอใจมั้ยมันมีหลายบทท่านก็ลองสวดดูหลายๆบทอย่างนี้นะครับก็ลองดูนะอีกท่านหนึ่งเรียนท่านอาจารย์ขอเรียนถามว่าวิญญาณในขันธ์5กับจิตมีความหมายเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรคะแล้วแต่จะใช้นะครับวิญญาณในขันธ์5นี้กล่าวถึงสภาวะที่มันเกิดขึ้นตามการกระทบอารมณ์อาศัยตากระทบกับรูปแล้วเกิดการรับรู้เรียกว่าจักขุวิญญาณส่วนจิตนี้เป็นคำกว้างๆเป็นหมายถึงเป็นตัวแทนของตัวเราจิตนี้เป็นตัวแทนของทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกเนื้อว่าจิตมันเป็นคนสร้างทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงกระทั่งสร้างวิญญาณด้วยอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าโดยแท้จริงแล้วเมื่อใช้ความหมายที่เหมือนกันก็ได้จิตวิญญาณมโนมนายตนะอย่างนี้ก็หมายถึงสิ่งเดียวกันก็ได้แล้วแต่เราจะใช้ที่ไหนนะแต่ถ้าความหมายของวิญญาณในขันธ์5เอาเฉพาะวิญญาณที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดเมื่อมีเหตุดับไปเมื่อหมดเหตุหูกระทบกับเสียงแล้วเกิดการรับรู้เรียกว่าโสตวิญญาณเนี่ยเอาเฉพาะตอนนี้นะครับส่วนจิตนั้นเป็นความกว้างกว้างกว้างกว่าวิญญาณพอเข้าใจไหมกราบเรียนถามอาจารย์เจ้าค่ะข้อ1ฌานกับญาณ ฌานชอกระเชอนะกับญาณโยผู้หญิงต่างกันอย่างไรคะฌานนี้หมายถึงการเพ่งอารมณ์แล้วทำให้การเพ่งอารมณ์นั้นเผากิเลสได้คือกิเลสไม่เข้ามาเพราะว่ากำลังเพ่งสนใจอารมณ์อยู่จิตตอนนั้นก็เป็นกุศลส่วนญาณหมายถึงการรู้ที่แทงทะลุสภาวะตามที่เป็นจริงไม่ผิดเพี้ยนสภาวะความจริงเป็นยังไงก็เห็นมันเป็นอย่างนั้นโดยไม่ผิดเพี้ยนอันหนึ่งเป็นการเพ่งตัวอารมณ์ไว้ทำให้เผากิเลสได้ในช่วงที่กำลังเพ่งอารมณ์อยู่เรียกว่าฌานส่วนการเห็นแทงทะลุความจริงไม่ผิดเพี้ยนกับความจริงเรียกว่าญาณ นะข้อที่สองทำไมฌานถึงสติอ่อนญาณมีสติที่เข้มแข็งกว่าเจ้าคะอันนี้แล้วแต่นะฌานบางฌานก็มีสติเยอะก็ได้แล้วแต่ญาณมีสติเข้มแข็งกว่าที่ญาณมีสติเข้มแข็งกว่าเพราะว่าเขาต้องการจิตที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นนะต้องอาศัยสติที่เกิดบ่อยๆจนกระทั่งเกิดศีลและเกิดสมาธิสมาธิจึงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดญาณฉะนั้นญาณนี้จึงต้องมีสติสัมปชัญญะตามอยู่เสมอทีเดียวนะครับส่วนฌานนั้นบางทีเมื่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไปแล้วก็อาจจะสติอ่อนลงไปก็ได้แล้วแต่นะแต่ถ้าจะทำฌานให้ได้ดีก็สติสัมปชัญญะยิ่งดีเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะสามถ้าแล้วถ้าจิตรวมของฌานกับญาณนี่ต่างกันคือมีตั้งแต่1ถึง4เหมือนกันแต่ญาณอยู่ในอารมณ์เดียวเหมือนปิดการรับรู้เป็นตอไม้แต่ญาณนี่รู้ตื่นเบิกบานกับอารมณ์ใดๆก็ได้หรือเปล่าเจ้าคะแล้วการเอามาใช้งานนี่ใช้ได้ต่างกันอย่างไรเจ้าคะฌานนี้ถ้าให้แนบแน่นไปเลยอันนี้ก็จะเป็นปิดการรับรู้ทางทวารทั้ง5เหลือแต่ทางใจอย่างเดียวอันนี้เรียกว่าเข้าฌานเข้าสมาธิไปทำสมาธิอันนี้จะเหมือนตอไม้แต่ก็มีความสุขอยู่อย่างนั้นนะครับส่วนญาณ นี้ทำให้รู้ตื่นเบิกบานรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เป็นจริงฌานนั้นทำให้มันมีความสุขใจได้สงบพักผ่อนส่วนญาณ นั้นทำให้รู้ความจริงนี่ต่างกันอย่างนี้นะครับฌานนั้นเป็นผลของสมถะส่วนญาณ นั้นเป็นผลของวิปัสสนาเราก็ทำได้ทั้งสองอย่างนะทำฌานสมถะไว้พักผ่อนให้จิตมีความสงบสุขอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งส่วนทำวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงอีกท่านหนึ่งเคยปฏิบัติแบบพองยุคกำหนดปัจจุบันพอมาเจอแบบธรรมชาติแบบอาจารย์สุภีแบบเรานี่แบบธรรมชาติหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็ผิดธรรมชาติเหมือนกันนะจับมายัดในห้องอย่างเงี้ยตั้งหลายคนนี้ก็แสดงว่าผิดธรรมชาติบ้างเหมือนกันนะพอมาเจอแบบธรรมชาติแบบอาจารย์สุภีหนูไม่ค่อยมั่นใจเลยค่ะว่าจะถูกต้องไหมเพราะดูมันง่ายเหมือนกิจวัตรเวลาอยู่บ้านเวลาว่างๆจังหวะเป็นธรรมชาติแต่ให้รู้ว่าขณะนี้กายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรมีสติรับรู้ทีละอย่างประมาณนี้หรือเปล่าคะประมาณนั้นแหละครับทำสบายๆเดินไปเดินมาแล้วก็ให้รู้กายมันเป็นอย่างนี้ใจมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่รู้ท่านก็ต้องช่วยมันหน่อยอาจจะกำหนดเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยขอให้มันรู้ก็ใช้ได้ถ้าท่านเดินธรรมดาธรรมดานั่งธรรมดาธรรมดาแล้วรู้ท่านก็ค่อยๆรู้ไปอย่างนั้นนะทำสบายสบายปลอพอไม่ได้กำหนดความง่วงมันเกิดบ่อยจังค่ะถ้าตอนเดินทำแบบอาจารย์สุภีแต่ตอนนั่งกำหนดมันจะดูสับสนไปไหมคะพอไม่ได้กำหนดรู้สึกจะง่วงอย่างนี้ใช่ไหมก็ลองทำดูนะง่วงก็รู้ว่าง่วงไม่เป็นไรนะครับก็ลองกำหนดแบบเดิมก็ยังได้นะไม่เป็นไรแต่ขอให้ทำสบายๆเท่านั้นเองวิธีที่ผมสอนนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องกำหนดหรือไม่กำหนดหรือว่าจะทำยากจะทำง่ายทำลำบากหรือทำสบายแต่ขอให้มีสติเท่านั้นเองถ้าท่านทำสบายๆแล้วขาดสติอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ให้ทำลำบากหน่อยนะถ้าท่านเดินสบายๆขาดสติอันนี้ก็มากำหนดก็ได้ถ้ากำหนดแล้วเครียดขาดสติหรือว่างุนงงสงสัยไปก็ให้ปล่อยนี่นะไม่ใช่เป็นวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นวิธีฝึกสติเน้นที่การมีสติมีความรู้ตัวนะครับ
อีกท่านหนึ่งเรียนถามท่านอาจารย์สุภีข้อหนึ่งเราสามารถเลือกภพภูมิที่จะเกิดได้อย่างไรและภพภูมิใดที่ท่านอาจารย์คิดว่าดีที่สุดโอ้เราสามารถเลือกภพภูมิที่จะเกิดได้อย่างไรอันนี้อยู่ที่การทำเหตุครับส่วนว่ามันจะเป็นไปดังใจเราหรือเปล่านั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าอนาคตยังไม่เกิดเราก็คืออย่าประมาทในปัจจุบันทำเหตุในปัจจุบันให้มันดีนะพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นการฝึกฝนตนเองในปัจจุบันให้ละอบายไปละการทำผิดเมื่อละการทำผิดเราจะไปอบายไหมไม่ไปอบายก็จะไปสุคติโลกสวรรค์สุคติโลกสวรรค์ก็อาจจะมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้บ้างก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆก็ไม่ไปอบายฉะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนานี้ท่านไม่ได้มาให้เรามาพยายามเลือกสวรรค์แต่ว่าให้พยายามที่จะปิดอบายไม่ใช่ให้พยายามทำดีอย่างโน้นอย่างนี้แต่ว่าให้พยายามละชั่วอย่างนี้พอเข้าใจไหมพอละชั่วเป็นคนมีศีลก็ห่างจากอบายมากขึ้นไปเรื่อยๆมีสติก็ไม่ทำผิดห่างจากอบายทีนี้ก็เมื่อห่างจากอบายปิดอบายเมื่อจำเป็นต้องเกิดก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เกิดที่ไหนก็ได้เนาะสุคติโลกสวรรค์อย่างน้อยก็พอสบายใจได้นะนี่เป็นวิธีของพระพุทธศาสนานะครับการเลือกภพภูมิมันเป็นอย่างนี้คือว่าท่านไม่ให้เลือกอบายให้ปิดอบายไปเมื่อปิดอบายไปไม่ไปเกิดในอบายก็เกิดในสุคติโลกสวรรค์และภพภูมิใดที่ท่านอาจารย์คิดว่าดีที่สุดอันนี้ท่านถามผมแล้วนะครับภพมนุษย์ครับนะอันนี้เอาตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่างนี้พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์นั้นดีกว่ามนุษย์ในแง่ที่ว่าอายุเขานั้นยาวกว่าผิวพรรณเขานั้นสวยกว่าทรัพย์สมบัติเขานั้นดีกว่าแต่มนุษย์นั้นดีกว่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ในแง่มุมของว่ามีความกล้าหาญมากกว่ามีสติสัมปชัญญะดีกว่าประพฤติพรหมจรรย์ได้ดีกว่าท่านเลือกอันไหนระหว่างเทวดากับมนุษย์เนี่ยเทวดาเนี่ยมันดีกว่ามนุษย์ในแง่ที่ว่าอายุยาวกว่าผิวพรรณสวยกว่าทรัพย์สมบัติดีกว่ามากกว่าแต่ว่ามนุษย์นี้ดีกว่าเทวดาในแง่ว่ามีความกล้าหาญมากกว่าสติสัมปชัญญะดีกว่าประพฤติพรหมจรรย์ได้ดีกว่าท่านเอาอันไหนระหว่างสองอันเนี่ยนะแล้วพระพุทธเจ้าก็สรุปว่ามนุษย์นั้นเป็นสุคติสำหรับเทวดา นี่นะสรุปแล้วคือมนุษย์เรานี่ดีที่สุดอย่าไปอยากเป็นเทวดาให้มันยุ่งยากนะเทวดาก็ดีกว่าในแง่ของอายุเยอะในแง่ของผิวพรรณสวยในแง่ของทรัพย์สมบัติมากกว่าถ้าเรามองในแง่ได้ในแง่ทรัพย์สมบัติอย่างนั้นอย่างนี้เราก็คงคิดว่าแหมเป็นเทวดาถ้าจะดีเนาะได้เพลิดเพลินสวนนันทวันมีนางฟ้าแวดล้อมแหมมันเข้าท่าแต่ถ้าว่าโดยความกล้าหาญความขยันขันแข็งในการปฏิบัติธรรมการมีสติสัมปชัญญะการประพฤติพรหมจรรย์แล้วมนุษย์ดีกว่าแน่พระพุทธเจ้าท่านจึงว่ามนุษย์นั้นเป็นสุคติสำหรับเทวดายิ่งเทวดาอายุมากๆนะก็ทำให้หมดโอกาสในการปฏิบัติธรรมไปอีกเยอะเพราะว่ามัวแต่เพลินอยู่นะครับท่านถ้าถามนะก็ภูมิที่เป็นมนุษย์นี้ดีที่สุดแต่จะให้ดีกว่านั้นก็เกิดในเมืองที่มีพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมฉะนั้นท่านทั้งหลายมาที่นี่เห็นไหมจึงพูดถึงว่าเป็นผู้มีบุญบางท่านนี่มาโอดครวญอยู่ทำกรรมอะไรมาเนาะยังขนาดนั้นอีกเนี่ยถ้าเราโยงเรื่องมาดีๆตั้งแต่ต้นเรื่องจนกว่ามานั่งอยู่ตรงนี้ท่านจะเห็นว่าโอ้ท่านบุญมหาศาลมากนะครับแต่ว่าเอาละท่านโอดครวญอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะข้อที่2หากลูกเดินทางไปทางผิดพ่อแม่ก็จะพยายามทุกวิถีทางที่จะดึงลูกกลับมาแต่สุดแรงที่จะดึงกลับมาได้ทำอย่างไรให้ลูกเห็นทางสว่างด้วยตนเองอันนี้ก็ต้องให้เขาเลือกด้วยตัวเขาเองครับเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุดอย่าไปคาดหวังอะไรกับเขาทำหน้าที่เป็นเพื่อนเขาเป็นกัลยาณมิตรนะเพื่อนเขาก็แนะนำบอกสอนตักเตือนหรือว่าแนะแนวทางที่ถูกต้องให้เขาส่วนเขาจะเลือกหรือไม่เลือกอันนั้นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลสิทธิของเขานะเราก็ทำตัวเราเองให้ดีก็แล้วกันนะคำถามนะคะ
ท่านอาจารย์สุภีข้อที่1ไตรลักษณ์กับการไม่มีตัวตนคือการอธิบายเหตุอย่างเดียวกันใช่หรือไม่ใช่นะครับแท้ที่จริงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตากับการไม่มีตัวตนนี้ก็อันเดียวกันนี่แหละนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็เป็นของไม่มีตัวไม่มีตนไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นมันว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราคืออธิบายสิ่งเดียวกันแต่ว่าอธิบายลักษณะในมุมมองที่ต่างกันบางมุมมองว่าไม่เที่ยงบางมุมมองว่าเป็นทุกข์บางมุมมองว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอย่างนี้ข้อ2ในบทสวดที่ว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนหมายความว่าอะไรอันนี้ได้พูดไปแล้วนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีใครเป็นเจ้าของตัวตนนั้นไม่มีจริงมีแต่ตัวตนในความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆเท่านั้นเองเมื่อใดเลิกเห็นผิดเลิกยึดมั่นถือมั่นตัวตนที่ไม่เคยมีก็ไม่มีต่อไปเรื่อยๆเพราะมันไม่มีอยู่แต่เดิมแล้วนะครับ3จัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แก่บุรุษได้แก่อะไรบ้างคะกราบขอบพระคุณอย่างมากค่ะบุรุษ4คู่ก็เป็นคู่ของผู้ที่เป็นอริยะเจ้านะโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลอันนี้พระโสดาบันสักทาคามิมรรคสักทาคามิผลอันนี้พระสักทาคามีอนาคามิมรรคอนาคามิผลพระอนาคามีอรหัตตมรรคอรหัตตผลอันนี้พระอรหันต์กล่าวถึงเหตุและกล่าวถึงผลที่จะทำให้เป็นพระโสดาบันพระสักทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เราเรียกว่า4คู่8บุคคลนะครับอีกท่านหนึ่งเรียนท่านอาจารย์พี่สาวเคยมาปฏิบัติธรรมแต่พอกลับไปก็เหมือนเดิมคือขี้บ่นขี้โมโหพูดกระทบกระเทียบเลื่อมใสปาฏิหาริย์9ล9 ETC นะท่านเขียนเป็น ETCทำให้พี่น้องคนอื่นเข้าใจว่าไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นไม่ต้องเข้าใจหรอกครับมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นจริงๆเนี่ยไอ้คนเนี้ยขนาดว่าถ้าไปปฏิบัติแล้วเป็นอย่างนี้พวกเขาก็ไม่ศรัทธาคือไม่อยากมาบ้างจะแก้ไขอย่างไรดีคะอันนี้ก็ต้องแก้ไขที่ตัวเองเป็นหลักนะฉะนั้นเราทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าให้เสียชื่ออย่างนี้นะกลับไปแล้วขี้บ่นเหมือนเดิมอย่างนี้นะสมควรแล้วที่เขาจะไม่ศรัทธาเพราะว่าตัวศาสนาที่แท้จริงก็คือการไม่ทำชั่วทำความดีแล้วก็ทำจิตให้มันผ่องใสเบิกบานเป็นคนมีปัญญาเห็นความจริงยอมรับความจริงได้อันนี้เรียกว่าตัวศาสนาตัวศาสนาตัวประกาศความจริงที่แท้จริงก็คือการปฏิบัติด้านกายวาจาและใจของเรานี่แหละถ้าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วกลับไปยังขี้บ่นเหมือนเดิมอย่างนี้ก็สมควรแล้วที่เขาไม่อยากจะมาเพราะขนาดคนมาวัดยังเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านนี้ก็เหมือนกันก็คือเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้กันก็เพราะว่าบางทีไปทำผิดคือพยายามจะทำดีเราโดยส่วนใหญ่ชอบเป็นอย่างนี้คือว่าไปวัดก็พยายามจะทำบุญมาปฏิบัติธรรมก็มาทำบุญอยากได้บุญอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มันข้ามขั้นมันไม่ได้ผลแท้ที่จริงพระพุทธเจ้านี้ท่านให้ไม่ทำชั่วคือว่าละบาปซะก่อนแต่เรานี่ดันชอบทำบุญซะก่อนไปวัดทำบุญไปวัดไปทำบุญแต่จริงๆเขาไปวัดไปเพื่อละบาปไม่ทำบาปหาวิธีว่าทำยังไงเราจึงจะไม่ทำบาปอยู่อีกเพราะว่าอยู่ที่บ้านมันมีบาปเยอะเช่นว่าขี้บ่นบ้างขี้น้อยใจบ้างด่าคนอื่นบ้างมันบาปเยอะทำยังไงจะไม่ทำบาปนี่เขาไปวัดเนี่ยไปหาวิธีไม่ทำบาปไม่ใช่ไปทำบุญนะแต่โดยส่วนใหญ่นี่เราอยู่บ้านก็เป็นบาปเยอะแยะแหละแต่ว่าไม่หาวิธีละอะไรนะไปวัดไปทำบุญทำบุญตั้งหลายวัดหรือว่าไปเข้าวัดฟังธรรมเป็นแม่ชีอะไรเรียบร้อยนะบวชหลายวันทีเดียวพอออกมาขี้บ่นเหมือนเดิมอย่างนี้มันไม่ได้อะไรนะซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าของพระพุทธเจ้านี้ท่านให้ละบาปก่อนไม่ทำบาปซะก่อนเพราะว่าการไม่ทำบาปนั้นมันจะเป็นการละอะไรต่างๆที่มันไม่ดีที่ครอบงำจิตใจละอุปกิเลสออกไปก็จะเหมือนกับผ้านะถ้าผ้ามันขาวสะอาดดีนะ ของที่สกปรกเราก็ละไปต่อไปเอาไปย้อมอะไรบ้างมันก็ดีขึ้นทำกุศลก็เป็นไปได้แต่ผ้ามันไม่สะอาดนะเป็นผ้าขี้ริ้วมาเลยเราเอาไปย้อมมันจะเป็นอะไรโอ้เป็นสีอะไรก็ไม่รู้นะปนเปกันไปซึ่งเหมือนกับเราทั้งหลายนี่แหละใจตนเองก็ถูกอุปกิเลสครอบงำวนเวียนอยู่ขาดสติสัมปชัญญะพอถึงเวลาก็จะไปเอานั่นเอานี่เอาแต่ของดีๆมาใส่มันก็ไม่เป็นดีสักทีเพราะว่ามันเข้าไปรวมกับของที่ไม่ดีที่อยู่ในจิตในใจนั้นนะฉะนั้นต้องเข้าใจวิธีให้ดีๆวิธีก็คือให้ละชั่วก่อนท่านจึงว่าศีลนี้มันเป็นเหมือนกับแผ่นดินถ้าไม่มีแผ่นดินแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงการทำกิจการงานการปลูกพืชผักสวนครัวหรือว่าการทำอะไรทุกอย่างเลยถ้ามีแผ่นดินแล้วมันจึงจะทำอย่างอื่นไปได้ศีลนี้จึงเหมือนแผ่นดินจิตใจเราก็เหมือนกันนะจะมีคุณธรรมต่างๆที่ดีงามเกิดสมาธิเกิดปัญญามีเมตตาหรืออะไรต่างๆที่เราเรียนมาเยอะๆเนี่ยต้องมีศีลก่อนเป็นพื้นฐานถ้าไม่มีศีลแล้วมันจะไม่สำเร็จประโยชน์นะครับพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าความปรารถนาของผู้มีศีลนั่นแหละจะประสบความสำเร็จเราทั้งหลายปรารถนาจะเป็นสุขใช่ไหมบุญนี้เป็นชื่อของความสุขฉะนั้นเราก็ไปทำบุญพอไปทำบุญกลับมาบ้านสงบสุขไหมร้อนเหมือนเดิมร้อนเหมือนเดิมทำไงดีพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่ไหว้พระพุทธเจ้าทุกวันนี้มันเป็นบุญบุญเป็นชื่อของความสุขก็นิมนต์ท่านมาไว้ที่บ้านพอนิมนต์ท่านมาไว้ที่บ้านบ้านเราก็มีพระพุทธรูปแล้วเย็นไหมก็ไม่เย็นสงบสุขมันก็ยังวุ่นวายเหมือนเดิมอันนี้เป็นเพราะว่าใจเรามันไม่มีศีลเห็นไหมแท้ที่จริงแล้วเราอยากจะสงบสุขอยากร่มเย็นความปรารถนาของบุคคลที่มีศีลนั่นแหละจะประสบความสำเร็จนะฉะนั้นให้เป็นคนมีศีลละทุจริตให้มีสติสัมปชัญญะในการทำการพูดการคิดแล้วเราก็ไปทำบุญบุญก็จะอำนวยผลให้เป็นคนสงบสุขร่มเย็นนี่เห็นนะต้องทำอย่างนี้นะครับเหมือนบางคนแม้เรายากจนจริงๆเลยสงสัยว่าแต่เดิมเราไม่เคยบริจาคมาซะละมั้งอ่ะบริจาคหน่อยหยอดตู้แล้วก็รอรวยเมื่อไหร่มันจะรวยสักทีวะหยอดตู้ไปตั้งหลายตู้แล้วมันไม่ยอมรวยสักทีก็ยังจนเหมือนเดิมนี่เขาปรารถนาปรารถนาแบบไม่มีศีลมันก็เหมือนเดิมมันไม่ได้อะไรแต่ถ้าคนเขามีศีลนะทรัพย์สมบัติมันก็จะเกิดขึ้นด้วยความไม่ประมาทของเขานั่นแหละเขามีศีลขยันหมั่นเพียรทำอะไรด้วยสติสัมปชัญญะทำกิจการงานด้วยความขยันขันแข็งมีสติปัญญามองดูทำกิจกรรมไหนดีค้าขายอะไรดีในช่วงนี้จึงจะพอมีเงินมีทองกับเขาไม่ประมาทเป็นคนมีศีลสติสัมปชัญญะดีมีสัมมาอาชีวะดีจะไปบริจาคแล้วก็มีศีลดีรวยไหมรวยหรือว่าไม่รวยมากอย่างน้อยก็พอมีกินมีใช้ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงว่าความปรารถนาของคนที่มีศีลนั่นจะประสบความสำเร็จเราทั้งหลายนี่ถูกหลอกมาบอกว่าทำบุญเยอะๆนะแล้วจะไปสวรรค์ประสบความสำเร็จไหมถ้ามีศีลน่ะแน่นอนเลยเพราะว่าศีลนี้มันปิดอบายฉะนั้นเราไปทำบุญก็ได้ไปสวรรค์แน่นอนอยู่แล้วแต่เรานี่มันกลับข้างตลอดตัวเองไม่มีศีลหรอกเละเทะเละตุ้มเป๊ะไปหมดแต่พออยากจะได้นั่นได้นี่ก็ไปทำบุญไปอย่างนี้มันไม่ถูกวิธีนะที่เรามาฝึกฝนในตอนนี้ก็ฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะต่อไปเมื่อความคิดหรือว่าเจตนาไม่ดีอยากจะทำอะไรที่ไม่ดีเราเห็นก็จะละมันได้เป็นคนมีศีลและคนมีศีลนี่แหละปรารถนาอะไรบ้างปรารถนาความสุขปรารถนาทรัพย์สมบัติปรารถนาการยอมรับแม้กระทั่งปรารถนาให้เกิดศีลสมาธิปัญญาเห็นความจริงปล่อยวางก็จะเป็นไปได้นี่พอเข้าใจไหมกราบเรียนอาจารย์สุภีผมขอถามว่าเวลาเดินจงกรมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีบางครั้งกำหนดลมหายใจบางครั้งกำหนดซ้ายขวาบางครั้งกำหนดทั้งสองอย่างบางครั้งก็เดินเร็วบางครั้งก็เดินช้าถูกไหมครับถูกขอให้มีสติเท่านั้นเองนะการกำหนดก็เป็นวิธีหนึ่งทำให้เรารู้ตัวและก็มีสติไม่ลืมตัวเองไปแต่อย่าไปกำหนดแรงมากเดี๋ยวว่า มันจะมึนหัวหรือว่าแน่นหน้าอกไปเอาสบายสบายไม่ต้องแรงมากแค่ไม่ลืมมันก็พอแล้วนะการไม่ลืมกายตนเองนี้มันไม่ยากอะไรตอนนี้ท่านนั่งอยู่รู้ไหมครับรู้ว่ากำลังนั่งอยู่นี่สนใจมันหน่อยสนใจกายหน่อยว่ากำลังนั่งอยู่นี่กำมือเข้านี่แบมือออกก็ต้องรู้อยู่แล้วเป็นของรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะคนไปง่ายๆอย่างนี้นะเรียนถามอาจารย์ค่ะข้อที่หนึ่งไม่ได้บริกรรมแต่ว่าบางครั้งคำบริกรรมเช่นได้ยินหนอขึ้นมาในใจจะถูกต้องหรือเปล่าคะเพราะเขาขึ้นมากำหนดรู้เองเราไม่ได้ตั้งใจสร้างขึ้นไม่เป็นไรขอให้เรารู้เท่านั้นเองก็เหมือนความคิดอันหนึ่งผุดขึ้นมาเราก็รู้ว่าอ๋อตอนนี้มันคิดแล้วก็ปล่อยมันไปนะหรือบางครั้งเราอาจจะทำขึ้นมาก็ได้แต่ขอให้มีสติฉะนั้นเรื่องทำขึ้นมาหรือมันขึ้นมาเองนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่ามีสติรู้ไหมเท่านั้นเองนะถ้าเรานั่งนั่งอยู่แล้วมีสติดีอยู่ก็ไม่เป็นไรให้มีสติไปถ้ามันไม่มีเราก็ทำขึ้นกำมือเข้าแบมือออกก็รู้ถ้ามันไม่รู้อีกเราก็นี่กำลังกำมือเข้านะนี่กำลังกำแบมือออกนะให้รู้ตัวอย่างนี้ก็ใช้ได้นะยังไงก็ได้ข้อ2นั่งสมาธิแล้วรู้สึกทางกายตามจุดต่างๆเช่นไหล่กระทบแขนอ๋อไล่มาเรื่อยๆถึงแขนก็เห็นการชะงักชั่วครู่แล้วก็ไล่ไปรู้จุดอื่นๆต่อแบบนี้เป็นอาการเผลอหรือไม่แต่มั่นใจว่าไม่เผลอนะคะเหมือนเครื่องยนต์ชะงักไปช่วงสั้นๆแล้วรู้ใหม่ก็เริ่มอีกอันนี้ใช้วิธีสแกนในร่างกายอันนี้ก็ใช้ได้นะขอให้ไม่ลืมกายก็ใช้ได้ในการฝึกสติตอนต้นๆนี้ใช้แบบไหนก็ได้ใช้เป็นจุดๆก็ได้ใช้เป็นสแกนลงมาก็ได้เออนี่คอเราตั้งตรงหรือไม่ตรงถ้ามันไม่ตรงเราก็ขยับหน่อยให้มันตรงตอนนี้ไม่ตรงให้มันตรงขึ้นหลังตรงหรือไม่ตรงก็ไล่ลงมาอย่างนี้ก็ได้ขาไหนทับขาไหนอยู่อย่างนี้ก็ได้เข้าใจไหมนะรู้แบบไหนก็ได้ขอให้ไม่ลืมตัวเองเท่านั้นเองง่ายไหมเนี่ยง่ายมากนะบางคนชอบทำอะไรยากเหลือเกินนะแค่เรารู้ว่าหลังเราตรงหรือไม่ตรงพอรู้ว่ามันไม่ตรงโอ้ตอนนี้มันไม่ตรงเราดึงให้มันตรงแล้วก็รู้ว่ามันตรงอย่างนี้ก็ใช้ได้คอตรงหรือไม่ตรงโอ้ไม่ตรงเราก็ดึงให้มันตรงอย่างนี้ก็ใช้ได้ตามันลืมอยู่หรือว่ากระพริบอยู่อย่างนี้ก็รู้ตัวแล้วง่ายๆอย่างนี้นะข้อที่หนึ่งเหตุปัจจัยที่อาจารย์พูดถึงหมายถึงกรรมที่เราทำไว้และเจตนาใช่หรือไม่คะอย่างไรบ้างคะเหตุปัจจัยนี้มันมีเยอะครับการที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งนี้มันมีเหตุปัจจัยเยอะกรรมที่เราทำเอาไว้ก็เป็นอย่างหนึ่งเจตนาใหม่ๆที่กำลังทำก็เป็นอย่างหนึ่งกรรมเก่าหรืออะไรต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งในบรรดาเหตุปัจจัยนะฉะนั้นคำว่าเหตุปัจจัยนี้พูดถึงสิ่งที่มันหลายๆอย่างรวมกันทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นนะสมมติว่าท่านมาฟังที่ผมพูดได้มีโอกาสมาฟังการบรรยายในที่นี้ท่านอาจจะมาบอกว่านี่อาจารย์แสดงว่าบุญเก่าดิฉันเนี่ยดีมากเลยนะเนี่ยได้มาฟังอาจารย์อย่างเนี้ยอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้ก็ถูกในแง่เดียวเพราะว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดมีผมมานั่งอยู่ที่นี่และท่านมานั่งฟังผมนี้ไม่ใช่แค่เรื่องบุญเก่าอย่างเดียวไม่ใช่แค่เรื่องกรรมเก่าอย่างเดียวแต่ว่ามีเหตุปัจจัยอย่างอื่นอีกเยอะเช่นอะไรบ้างล่ะยุวพุทธนี่เขายังไม่ล้มกิจการไปก็เลยจัดคอร์สนี้ขึ้นผมยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ไปก็มาที่นี่ท่านยังไม่ตายไปหรือว่ายังไม่บรรลุอรหันต์ไปก็เลยต้องมาวนเวียนเป็นกองทุกข์กันไปแล้วก็ขับรถมาก็ไม่ประสบอุบัติเหตุอะไรถนนเขายังดีอยู่ไม่มีคลองไม่มีอะไรให้ท่านบาดเจ็บก็เลยมาได้อันนั้นอันนี้รวมๆกันเข้าไปแล้วเป็นเหตุการณ์ให้เรามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เจอกันเห็นไหมสมมติมีเหตุปัจจัยอยู่หนึ่งหมื่นอย่างกรรมเก่าหรือว่าสิ่งที่ท่านทำในอดีตบุญเก่าของท่านก็เป็นหนึ่งในหมื่นนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมแต่บางคนนี่พอเขามีอะไรปั๊บนึกอะไรไม่ออกเขาก็เนี่ยบุญเก่าเราทำมาดีนี่เขาว่าเป็นอย่างนี้โอ้เราได้เกิดในประเทศไทยประเทศไทยนี่มันสงบร่มเย็นนะมีพระพุทธศาสนาถือว่าเราทำบุญมาดีนั่นเขาว่าอย่างนี้ไปยกความดีให้บุญของตนเองแท้ที่จริงต้อง นึกไปถึงว่าใครทำให้บ้านเมืองของเราสงบร่มเย็นอย่างนี้มีในหลวงมีคนทำดีคนนั้นคนนี้มีครูบาอาจารย์ต่างๆรักษาพระพุทธศาสนามาให้เราเราจึงได้ศึกษาไม่ใช่แค่เรื่องบุญเก่าของเราหรอกบุญเก่าก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนอื่นๆอีกล่ะเป็นหมื่นๆแสนๆส่วนเรายังไม่ได้ดูนะอันนี้จึงใช้คำกลางๆว่าเหตุปัจจัยพอเข้าใจไหมนี่บางคนเขาไม่เข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยอย่างนี้มีอะไรนิดอะไรหน่อยเขาก็โยนไปที่กรรมเก่าเสียนะเช่นว่าเขาเดินไปเดินมาแล้วเดินตกท่อเจ็บขาขึ้นมาโอ้ยเนี่ยสงสัยเมื่อก่อนเนี่ยฉันเคยไปหักขาปูมาเลยเจ็บขานั่นเป็นซะอย่างนั้นไปซะอีกแท้ที่จริงบางทีหักขาปูนั่นอาจจะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งแต่ว่าเหตุปัจจัยอย่างอื่นมีไหมเยอะแยะเลยนะกทม.เขาลืมปิดท่อใช่ไหมลืมปิดท่อก็เป็นอันหนึ่งแล้วเราเดินแบบละเมอไปไม่ยอมระวังนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งขาดสติสัมปชัญญะไม่มีป้ายบอกก็เป็นเหตุหนึ่งแล้วอื่นๆอีกมากมายเหลือเกินมีเหตุปัจจัยเยอะแยะทำให้เราตกท่อเจ็บขานั่นไม่ใช่เฉพาะหักขาปูหรอกแต่เรานี่พอเจ็บขาปั๊บถ้ามีคนมาทำนายท่านว่านี่เห็นไหมเธอฉันบอกแล้วไม่เชื่อไปหักขาปูเลยเจ็บขาอย่างนี้ท่านเชื่อเขาไหมพอจะเชื่อเขาปั๊บก็ต้องไปขอโทษปูอีกขอขมาปูโอ้ยลำบากลำบนหน้าดูเหมือนกันนะขาดสติสัมปชัญญะเหมือนเดิมนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามองสิ่งต่างๆที่อยู่ตรงหน้าเราอะไรแก้ไขได้จัดการได้ให้ทำไปด้วยความภาคเพียรที่มันบริสุทธิ์ไม่ต้องไปหลงเชื่อคนนั้นคนนี้สติปัญญาของเราก็มีอันไหนดีอันไหนถูกต้องเราก็ดูก็เห็นอยู่แล้วก็ใช้ความภาคเพียรพยายามทำเอานะท่อมันไม่ได้ปิดเราก็มีกำลังก็ลากท่อมาปิดหรือมีหากำลังไม่ไหวก็เรียกเพื่อนมาช่วยหรือว่าทำไม่ได้ก็มีป้ายมาปักมีกลวยมาตั้งอย่างนี้เป็นต้นทำสิ่งที่มันตรงหน้าให้มันดีนะครับส่วนอันที่เรารู้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปเพราะว่าเหตุปัจจัยมันมีเยอะนะแต่สิ่งที่เราทำได้แล้วก็อยู่กับเราได้ดีที่สุดก็คือการมีสติสัมปชัญญะรู้อยู่ที่ตัวรู้อยู่ที่กายที่ใจเรานี้นะครับข้อที่2การที่เราคิดพิจารณาธรรมะเวลาเกิดทุกข์ใจโดยน้อมเอาหลักไตรลักษณ์มาพิจารณานั่นถือว่าเป็นการไม่รู้ตามความเป็นจริงของกายใจหรือเปล่าวงเล็บเป็นความคิดใช่หรือไม่หรือเราต้องดูจิตใจตนเองว่าทุกข์เกิดแล้วดับไปให้เห็นด้วยการสังเกตเท่านั้นจึงจะถูกคะอันนี้ถูกทั้ง2 อย่างแล้วแต่เราจะใช้อันไหนนะถ้าเราเกิดความทุกข์ใจขึ้นแล้วดูความทุกข์ใจลงไปแล้วมันไม่หายสักทีเพราะว่าสติสัมปชัญญะของเราอ่อนอยู่หรือว่าทุกข์มันแรงเกินไปเราอาจจะใช้ความคิดช่วยว่าเออนี่มันเป็นของไม่แน่ไม่นอนนะสักหน่อยก็ไปหรือว่าสนใจเรื่องอื่นซะที่เป็นอารมณ์ชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดกุศลอันนั้นก็เป็นการทำสมถะสมถะมันก็จะช่วยให้ทุกข์ต่างๆเบาบางลงนะทำให้ทุกข์สงบระงับไปบ้างพอมันสงบแล้วงับไปแล้วเราค่อยตามดูมันต่อไปก็ได้ฉะนั้นการคิดพิจารณาธรรมะก็ไม่ได้ผิดอะไรก็เป็นการทำสมถะหรือว่าทำจิตให้สงบอีกอย่างหนึ่งถ้าอารมณ์บางอย่างมันทุกข์มากเกินไปมันอยู่นานเกินไปหรือว่าเรายึดติดข้องมากเกินไปก็พิจารณาในแง่มุมที่จะปล่อยวางมันไปแต่บางอารมณ์หรือว่าเราฝึกให้มีสติสัมปชัญญะดีแล้วจิตตั้งมั่นดีแล้วเราก็ตามดูมันลงไปตรงๆอย่างนี้ก็ได้อันหนึ่งเป็นแบบสมถะอีกอันหนึ่งเป็นแบบวิปัสสนาทำทั้งสองอันนี้แหละไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกนะเอาอันไหนก็ได้นะครับกราบเรียนท่านอาจารย์เคยได้ยินคำพูดที่ว่าแค่คิดก็ผิดแล้วหมายถึงว่าถ้าเราคิดจะทำไม่ดีก็เป็นบาปแล้วใช่หรือเปล่าคะและถ้าคิดแล้วควรทำอย่างไรคะไอ้แค่คิดก็ผิดแล้วอันนี้หมายถึงความคิดที่เกิดกับเจตนาที่มันไม่ดีเพราะว่าเจตนานั้นมันเป็นกรรมนะถ้าเราจงใจจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเจตนาไม่ดีเช่นจะไปทำร้ายเขาจะขโมยของของเขาจะเอากำไรเกินควรจะหลอกเขาอันนี้แค่คิดก็ผิดแล้วนะจะทำยังไงดีล่ะถ้าคิดอย่างนี้ให้มีสติอย่าไปทำตามมันละมันไปนะครับความคิดที่ประกอบด้วยเจตนานี้ให้ละมันไปนะให้ป้องกันสำรวมระวังไว้ให้มีสติสัมปชัญญะส่วนความคิดบางความคิดที่ไม่ประกอบด้วยเจตนา อันนั้นไม่เป็นไรคิดดีบ้างไม่ดีบ้างก็ไม่เป็นไรอย่างผมนั่งพูดอย่างนี้บางท่านอาจจะคิดว่าหมั่นไส้อาจารย์เหลือเกินด่าผมแหละอันนี้ท่านไม่ได้จงใจจะด่าแต่ว่ามันด่าขึ้นมาเองของมันเพราะว่านิสัยชั่วๆมันเยอะเห็นคนอื่นมันก็อิจฉาบ้างอะไรบ้างมันก็นิสัยชั่วๆมันมากมันก็เกิดขึ้นมาเอ้ยหมั่นไส้เหลือเกินไอ้คนนี้อันนี้ไม่เป็นไรนะอันนี้เป็นความผิดความคิดที่ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาเองเราไม่ได้มีเจตนาจะด่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะหมั่นไส้เขาแต่ว่ามันหมั่นไส้เพราะว่าเราชั่วเยอะไปหน่อยนึงอย่างนี้นะไม่รู้จักมีสติสัมปชัญญะก็แบบนั้นแหละมันเป็นความเคยชินฉะนั้นบางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้นะพอไม่เข้าใจเรื่องนี้เขาคิดอะไรไม่ดีขึ้นมานิดๆหน่อยๆเขาก็รู้สึกแหมเราทำไมมันเลวอย่างนี้นะสมมติว่าหนุ่มๆก็เดินไปเดินมาเจอสาวๆแหมชอบสาวๆซะแล้วโอ้เขารู้สึกผิดมากมาปฏิบัติธรรมยังมาชอบสาวๆอยู่อีกจริงๆมันไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้มีเจตนาอะไรเป็นความคิดที่มันผุดขึ้นมาตามการกระทบผัสสะอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าแหมไอ้คนนี้เว้ยจะฉุดมันซะหน่อยเว้ยอะไรอย่างนี้อย่างนี้ล่ะจะหลอกเขาซะหน่อยนะนี่อันนี้แหละแค่คิดก็ผิดแล้วอันเนี้ยที่ประกอบไปด้วยเจตนาตัวเจตนาจึงเป็นกรรมส่วนตัวที่ไม่เป็นเจตนาอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติบางคนปกติกิเลสเยอะบางคนปกติกิเลสน้อยแล้วแต่พอเข้าใจไหมฉะนั้นต้องรู้ให้ดีๆไอ้บางคนแค่ราคะเกิดขึ้นความชอบกิเลสเกิดขึ้นเขาก็ตีโพยตีพายหาว่าตัวเองชั่วเหลือเกินจริงๆมันไม่ได้ชั่วอันนั้นมันยังไม่เป็นกรรมอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาจะไปทำอะไรมันแค่เกิดตามเหตุพอหมดเหตุมันก็ดับไปท่านนั่งดูไปให้ใช้เป็นเครื่องฝึกให้มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับที่เราฝึกตอนแรกแค่ฝึกให้มีสติเพื่อละทุจริตจำเอาไว้ละความชั่วส่วนความคิดอันอื่นที่ยังชั่วอยู่อิจฉาเขาบ้างริษยาเขาบ้างหรือว่ามันไส้ผมบ้างอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่ามาด่าผมก็แล้วกันเนี่ยอย่างนี้ละที่จะไปด่าเขานี่ส่วนจะมันไส้บ้างนี่เป็นเรื่องธรรมดามันไส้เจ้านายมันอยากนินทามันเราเห็นเราก็มันไส้ไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปหาพวกแล้วนินทามันก็แล้วกันนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะงั้นท่านนี้ถามแค่คิดก็ผิดแล้วอันนี้เอาเฉพาะความคิดที่ประกอบไปด้วยเจตนาที่จะทำทางกายวาจาใจถ้าไม่ดีนี่ผิดแล้วให้ท่านเห็นมันแล้วก็ละมันนะฝึกสติสัมปชัญญะให้สำรวมระวังถ้าบางความคิดมันครอบงำแล้วพาไปทำผิดแล้วก็แล้วไปอันใหม่ให้สำรวมระวังอย่าไปสำนึกผิดอะไรมันยุ่งยากรู้ว่ามันไม่ดีแล้วก็สำรวมระวังก็พอส่วนความคิดที่ไม่ประกอบด้วยเจตนาจะดีบ้างไม่ดีบ้างไม่เป็นไรนะพอเข้าใจไหมครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเท่านี้นะต่อไปก็จะให้ท่านทั้งหลายฝึกฝนตนเองตามปกติตามความพอใจของท่านนะก็ให้ฝึกให้เยอะๆทำเป็นบ้างไม่เป็นบ้างล้มลุกคลุกคลานบ้างก็ตัวใครตัวมันเนาะก็ทำกันไปขยันกันไปอย่างที่บอกแล้วก็คือฟังผมพูดนี้ก็ดูเหมือนง่ายๆแต่เวลาไปทำนี้มันก็ยังไม่เป็นก็ต้องให้กรรมฐานหรือว่าการงานที่ท่านทำนั้นสอนท่านยิ่งทำบ่อยเท่าไหร่ประสบการณ์ก็มากขึ้นโอกาสที่สติสัมปชัญญะจะมีขึ้นเป็นขึ้นมันก็เป็นไปได้ฉะนั้นความเพียรพยายามในปัจจุบันจึงสำคัญที่สุดนะบุคคลล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้จะมีสติสัมปชัญญะได้ก็ต้องอาศัยความเพียรนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นนะครับวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน